Akurát bol som akože podcast, že ja si nosím, ale nie som
v srdce, a toto len teraz takto zatlačím ten maják dolu?
Prým vôbec nemrzí. No a ja som akože niekoľkonásobný dedinský šampión, z tej dediny sa pochádzam. Ja to nemôžem ešte v tejto chvíli úplne potvrdiť, ale je to tak. Môžeš vytrhnúť, ne? Ešte poviem, že som si spomenul jednu, ja som kartár. S nimi som sa neoženil.
Ahojte, vítam vás pri novom diele Tech Talks, prvom v roku 2020. A dnes sme si vybrali takéhoto špeciálneho hostia, je ním Marek Kopča, aktuálne šéf marketingu v Hyundai. A človek, ktorý pracoval kedysi pre Markiza.sk portál, v Unione, bol pri zrode značky Only a otvoril si vraj niekedy aj kaviareň, ale o tom si môžeme hovoriť neskôr. A dneska teda zakotvil v Hyundai, takže ja ťa tu takto vítam.
Ďakujem pekne, ahoj. Čaute, zdravím vás.
A keďže robíš v autobiznise, tak sme nechceli ti pokladať otázky cez nejaké Porsche, aby to nebol nejaký konkurenčný produkt umiestnený, takže sme vybrali takúto helikoptéru veľkú a musím povedať, že má opäť nejakú takú akože halúznú funkciu legovú, takže ja ti takto vysypem zozadu otázky a ty si prosím ťa odtiaľ to potom vždycky po jednej vyberaj.
Môžem začať.
Ne? Môžeme kľudne začať.
Mne by to Porsche nevadilo.
Porsche nie je konkurencia ináč pre Hyundai,
stále
nie?
Stále som viacej marketer ako autíčkár, ako hovorím.
Aha.
Dobre, prvá otázka znie. Divízia N očarila takmer každého motoršportového fanúšika. Je to výsledkom šikovného marketingu alebo Hyundai skrátka prišiel so skvelým produktom správny čas?
Som rád teda, že padla táto otázka prvá, lebo myslím si, že najviac ľudí zaujíma táto N-ková divízia, okrem teda toho, že Hyundai svojím spôsobom ide dosť hore. Ale toto N-ko je v očiach takých fanúšikov značky, taká nejaká modla, takže skús nám povedať nejaký príbeh o tom, že ako to vzniklo, lebo ono sa to tak akože zdá sa, že z ničoho objavilo a spravilo, že veľký hurhaj.
Tak ono, ten marketing je asi silná vec, ale v tomto prípade ten produkt bol na začiatku toho celého marketingu. A Hyundai dlhodobo prináša veci, ktoré sú možno prekvapujúce, možno v vedomí bežného spotrebiteľa to tak nevyzerá. Stále bol Hyundai na Slovensku alebo v tom stredoeurópskom priestore vnímaný ako naozaj tá mainstreamová automobilka, čo teda naozaj aj sme. Ale možno ty lepšie vieš ako motoristický novinár alebo človek, ktorý sa tomu venuje, že tie skoky, ktoré Hyundai robí medzigeneračne, sú naozaj veľmi veľké. Nám sa podarilo presadiť v tých najdôležitejších kategóriách vozidiel, čo sú to SUVčka alebo štandardné kompaktné vozidlá. No a samozrejme chcelo to aj niečo, čo by prinieslo tej značke, ktorá bola etablovaná ako skvelý výkon za skvelú cenu, nejakú tú emóciu.
Čiže to je to, čo niektorým fakt chýba.
Presne tak. A Hyundai to chýbalo a jeden z tých krokov, akým spôsobom to osviežiť, naozaj staviť možno na takú ultimatívnejšiu vec, a to je priniesť športové auto na každý deň. A to bolo v podstate zrod tej myšlienky, akým spôsobom urobiť zo štandardného auta, ktorý ľudia dobre poznajú, čo bola i30, ako najpredávanejší model, niečo, čo by nikto nečakal. Ten vstup bol naozaj veľmi silný. Keď som išiel na prvú testovaciu jazdu s novinármi, bolo to vo Vallelunghe v Taliansku na okruhu.
Takže predtým si ho neskúšal?
Ja som predtým skúšal, ale išli sme po meste, čiže jedine, čo som robil, že som na neutrál, proste strieľal do výťa, do výfuku.
takže si autičkár.
Takže som vyslovene autičkár v tomto, užil som si to dekorum okolo tohoto marketingovú vec, lebo ten zvuk naozaj ten marketing robí. Tak novinári, samozrejme, slušne mi hovorili ako PR-istovi, že teda sa tešia, určite bude fajn, veď to robí Birman, hej, silný človek z BMW M a tak ďalej, no ale samozrejme, ako nám si do toho auta sadli a začali na ňom jazdiť, tak to prekvapenie nebolo falšované. Čiže stále je možné na YouTube dohľadať si tieto videá z tých prvých jazd.
Jasné.
Takže ten produkt sám o sebe priniesol naozaj niečo, čo nebolo čakané.
Hej, ono sa to relatívne rýchlo, to sa teda málo kedy stáva, že hneď prvý model sa ujme ako taká nejaká ikona alebo nejaké také auto, s ktorým sa porovnávajú klasiky, čo sú tu, ja neviem, 6. 7. generáciu, napríklad Golf GTIčko alebo takéto.
Áno, to je pravda, veď my sme uviedli na Slovensku alebo celkovo v Európe N-ko, ak sa to pamätám, 2018?
Možno asi aj skôr, nie?
17, október
17. Teraz bude,
oktober
tento rok 17. bude nová verzia, tak?
Tak, čiže bude facelift. Október 17, čiže koniec roku 2017, čiže máme za sebou v podstate dve kompletné sezóny toho auta. A naozaj okolo toho auta, a to nielen na Slovensku, ale celkovo v Európe, pretože primárne určené pre Európu, sa vytvorila neuveriteľne silná komunita fanúšikov. A do značnej miery mení vnímanie značky Hyundai, pretože jednak to je spojené aj s tým, že tieto autá, alebo teda ich verzie, sú veľmi úspešné motoristickom športe, či už je to rally, alebo VTCR a podobne.
Jasne, však Maťo Homola.
Maťo Homola jazdí VTCR a teraz získal bronzovú medailu na tých FIA Games, čiže tie auta sami o sebe sú veľmi kvalitný produkt. Ale za tie 2 roky sa nám podarilo vytvoriť to, čo Hyundai vždy chýbalo, a to bola naozaj veľmi silná komunita, ktorá chce to auto ešte skôr, ako si do neho sadne.
OK, ja sa opýtam, že viem, že je to najpredávanejšie. Tuším, momentálne najpredávanejší hot hatch na Slovensku, alebo za rok 2019 bol. Vieš číslo ceca, koľko ľudí si ho kúpilo?
V roku 2019 nemám ešte čísla uzatvorené, v roku 2018 bolo 59. A treba povedať, že on sa to zdá ako malé číslo.
Hej, ale je to dosť.
Tých 59 polovica trhu hot hatchov na Slovensku. A druhý v poradí, ktorý bol za nami, mal minulý rok predaj nejakých 16 alebo 19 kusov. A tento rok sme priniesli N-ko aj do Fastbacku, čo je to ešte taký elegantnejší dizajn, povedzme nejaký ten kufor aj pre takého rodinnejšie založeného človeka. A nemám ešte finálne čísla, ale blížime sa k 100.
Čiže, no, to je super.
Čiže malo by to byť opäť, že N-ka kontrolujú viac ako polovicu.
Hej, to je jedna výhoda. Čo? Druhá je, že keď si to auto človek kúpi, tak nebude sa cítiť tak jedinečne. To je možné, teda za mňa, ja to auto mám v merku, pretože tam tá modrá, tá šmolková modrá, ako ľudovo volajú, tak tá je mimoriadne obľúbená, to je asi že najčastejšie volená farba. A teda mám dvoch kamarátov, ktorí to auto vlastnia a nikdy neviem, že či sú to oni, lebo tých aut na západe Slovenska beha fakt dosť.
Áno, tie štatistiky hovoria, že tá šmolková farba modrá je najobľúbenejšia, ale netvorí väčšinu.
Hej, ty by si akú volil?
Ja by som volil červenú.
Červenú?
Červenú. Červená je pekná. Páči, červený Fastback. A veľmi elegantné auto, ktoré keď stlačíš takúto vlajočku tam vpravo dolu pod volantom, sa zrazu zmení na niečo úplne iné.
Divé, áno. Tam si. OK, ďakujem pekne. Môžeš ďalšiu otázku? To otočím to niekto?
Nie, v poriadku, zatiaľ hľadám. Čo považujete za svoj najväčší pracovný úspech?
Tie otázky som písal, keď sme si ešte vykali.
Aha, dobre. My sme si potýkali teraz pred začiatkom tejto relácie, ale poznáme sa už nejakú dobu. Tak. Najväčší pracovný úspech, mohol by som hovoriť o nejakých projektoch, ktoré sa mi podarili v mojich predchádzajúcich zamestnaniach.
Kľudne niečo, čo, na čo si hrdý, alebo niečo, pri čom si stále tu funguje, alebo možno, neviem, možno z týchto moderných hyundaiovských dejín, alebo z histórie.
Hyundai som necelé 3 roky. Takže keď sa na to obzriem tak spätne, tak v každom tom zamestnaní, v ktorom som pôsobil, spomínal si Markízu. Kde sa nám podarilo za krátke obdobie veľmi zvýšiť návštevnosť toho portálu a bolo to veľmi fajn obdobie, lebo to bola taká moja prvá seriózna práca.
To bolo asi v jakom období?
To bolo 2005, čiže už to je nejaký ročík. A z tých takých tých najvýraznejších vecí, možno keď som pracoval v Unióne, kde som strávil 9 rokov, tam som prišiel v roku 2009, online bol naozaj alternatívne médium.
To áno, vtedy bol print dominantný.
Presne tak, ale myslím, že distribučné médium, že to celé bolo postavené na klasických obchodníkoch, maklerov a tak ďalej. No a ja ako digitálny človek som teda mal závolu niečo s tým spraviť. No a stalo sa nám to, že my sme v priebehu nejakých 3-4 rokov spravili z online absolútne rozhodujúci a kľúčový distribučný kanál vo vzťahu ku koncovému zákazníkovi.
Čiže to bolo to obdobie, kedy ľudia sa začali poisťovať online?
To bolo obdobie, kedy sme ľuďom ukázali, že je možné poistiť sa online, že to má kopec výhod. A pamätám si, keď sme ako jeden z prvých na Slovensku sa začali venovať SEO, čiže optimalizácii pre vyhľadávače, to bolo v 2008-2009 naozaj, že to bolo celé ešte v plienkách, aj tie Google algoritmy boli celkom jednoduché. Čiže sa veľmi ľahko dostal.
Áno, sa to vyvíja, každý rok je to zložitejšie.
Takže to bol jeden z takých najvýraznejších úspechov, že keď som odchádzal z Uniónu, tak online bol kľúčový distribučný kanál v predaji poistných produktov koncovému užívateľovi. Ten ďalší taký ten úspech, ktorý by som možno rád spomenul, je možno si aj naznačiť Onlia, čo je v podstate digitálna poisťovacia značka Unión poisťovne. Nie samotný ten výsledok, ktorý ľudia vnímajú, lebo to vnímajú ako jednu z poistných značiek, ktorých môže byť viacero, ale inovácie, ktoré sme zaviedli. Celá tá Onlia vznikala značenia niekoľkých ľudí. Aj v rámci Uniónu boli to ľudia, ktorí mali na starosti marketing, obchod, back-office procesy a tak ďalej. My sme si povedali, že poďme spraviť poisťovňu, ktoré vo všeobecnosti sú neobľúbené, tak, ako by sme ju chceli mať my a ako by sme vedeli odporúčiť naozaj našim blízkym.
Takže to vzniklo tak, že na kolene, pod Uniónom, doma.
Áno, to vzniklo doma s tým najlepším, čo v Uniónu vtedy bolo a uviedli sme to niekoľkými inováciami, ktoré buď druhá väčšina našej konkurencie dnes už po nejakých tých 4-5 rokov skopírovala, alebo dodnes nedokázal skopírovať. lebo tá inovácia bola v nejakom procese, v zmene paradigmy nejakým spôsobom. Mm-hmm. A keby som hovoril príklad, napríklad samoobhliadka vozidla. Keď si uzatváraš havarijné poistenie, tak väčšinou dneska, pokiaľ to nie je nové auto, ti tam pošlo nejakého človeka, ktorý ti tam fotí.
Bez pochyby, aby tam nebol nejaký podvod.
No a my sme to stavili na to, čo digitál prináša ako silné. Uh-huh. A to je to, že si zodpovedný sám za seba, čiže keď si to auto zle nafotíš a príde poistná udalosť a nie si schopný preukázať, že to bolo korektné, tak ty si v ohrození.
To znamená, že keď som si ho detailne nafotil sám, bolo všetko dobre vidieť, tak to prešlo.
Presne tak, aplikácia ťa navádzala. Uh-huh. Druhá vec bola tá, že tá aplikácia digitál vo všeobecnosti dáva metadáta, ktoré bežne pri obchodníkovi nemáš. No a ešte taký ďalší úspech, a to je ten najväčší. Lebo si pýtam, aký najväčší úspech je ten, že tu dneska sedím a že som totálne v klide a že absolútne nerozmýšľam v nejakej paradigme toho, že čo by som chcel všetko dosiahnuť, ako by som chcel zmeniť svet, ale naozaj užívam si každý deň v práci s tímom ľudí, ktorí mám okolo seba, v značke, pre ktorú momentálne pracujem, a mám taký pocit, že som sa aj tak akože ľudský ukludnil.
Hej, to je super, to je hlavné, že je človek super. Nestáva stresom a nechodí domov, že si nenosí tú prácu domov v strese, že...
Ja si nosím, ale nie som v strese.
No, to je ináč základ. Základ je toto naučiť sa, že ideš domov z práce. A akože je jasné, že niečo treba doriešiť ešte večer, ale treba to vypnúť a neriešiť.
Deti to naučili. No.
To je fajn. Ja som sa to naučil ešte pred deťmi, našťastie. Klopem si. A dostal som túto múdru radu od staršieho človeka a fakt som si ju zobral k sebe. Aby sme sa nebavili len o tom poistení, tak poďme kľudne na ďalšie otázky.
Ako profík v online marketingu, vnímate nejaký trend, ktorý bude rezonovať v biznise v roku 2020?
No ja som sa načítal o tebe, načítal som si teda veľa vecí o tebe na internete, vyjadroval si sa kadedade vo všetkých marketingových fórach, témach, takže ako kolegu experta cez marketing sa ťa teda opýtam toto.
Tie trendy sú rôzne, ale ako určite vieme, že jedna vec je trend, to znamená, že to, čo prináša niečo nové, niečo inovatívne, a závisí od toho, že na akej strane stojíš. Či si zástupcom agentúry, ktorou povinnosťou je naozaj prinášať tie inovatívne riešenia a skúšať a tak ďalej, alebo si na strane klienta, kde ako marketer máš nejaké poslanie alebo nejakú víziu, nejakú dlhodobú, strednodobú.
Ja si myslím, že na tej strane klienta je to také viac slobodnejšie, že máš ten svoj budget a máš tie svoje veci a môžeš buď ísť cestou štandardu, alebo akože riskovať a vyniknúť, alebo nejak sledovať tie trendy a skúšať ich implementovať prvý.
Takže... Musíš to robiť veľmi vyvážené, pretože keď si na strane klienta si zodpovedný za nejaký rozpočet, tak za ten rozpočet sa očakáva niečo späť.
Samozrejme.
Každá investovaná euro máš priniesť do firmy 5, 10, 20, neviem koľko euro. Mm-hmm. To znamená, že pokiaľ mi to ten budžetový rámec dovolí, tak... dám kráľovi, čo je kráľovo, jak sa hovorí. Mm-hmm. To znamená, že deliverujem KPIs v našom jazyku. Čiže naozaj tie ciele, ktoré sa týkajú, či už sú to predajné plány, alebo nejaké plány v retencii, v lojalite klientov, hej, a podobne, to musí byť proste naplnené. A to, čo ti zostáva, alebo to, ako si šikovný naplniť tieto obchodné plány, tam máš priestor na tie inovácie. V rámci online marketingu sa veľa hovorí o tom, že akým spôsobom ovplyvňujú technológie, správanie užívateľov. A ten najväčší trend, ktorý momentálne, jeden z najväčších trendov, ktorý sa online marketing momentálne rieši, je ako osloviť klienta. Mm-hmm. Pretože keď v minulosti sme mali jednu televíziu, dvoje noviny a štyri rádia, tak dneska tá fragmentácia je strašne veľká. Mm-hmm. Ak sa volá, kedy robil marketing na nejaké cieľové skupiny, to znamená, že si zobral nejakú skupinu ľudí, ktorých spája nejaká charakteristika a na nich si nejakým spôsobom komunikoval, tak dneska sa naozaj musíme dostať na úroveň individualizácie až personalizácie tej komunikácie.
Takže nejdeš cez persony.
Persony sú skvelá vec. Určite to v nejakej tej fáze marketingového plánovania používaš. Stále je to funkčná vec, ktorá ti pomáha nejakým spôsobom trošičku pochopiť, lebo však sú skupiny, ktorých spája niečo.
No jasné.
Ale už tá samotná komunikácia, ktorej výsledkom má byť nejaká tá konverzia, nejaká tá akcia toho človeka, tak tam musíš byť tak osobný, pokiaľ sa dá, pokiaľ ti to umožňuje legislatíva, GDPR, pokiaľ ti to umožňuje samotný klient odkliknutím podmienok, a otvorenosťou prijíma to posolstvo. A samozrejme aj ten produkt, ktorý máš, alebo pretože nie je dôležité urobiť všetko, čo sa dá, lebo stratégia nie je o tom, že urobíme všetko, čo sa dá, alebo povedzme si, čo nejdeme robiť. Aj? A tam sa už dostávaš na to, že 80% výsledku spravíš 20% námahou a ten zvyšok, to je to, čo ťa odlišuje od tej konkurencie. Aj?
Tak,
a tam musíš vyberať naozaj, na čo dáš svoju pozornosť. Čiže budúci rok bude o personalizácii a bude to naozaj vytváraní vzťahu so zákazníkom. A to nie len vo vzťahu v rámci toho nákupného procesu, ale hlavne vo vzťahu k lojalite.
Super. Ďakujem pekne, to bolo veľmi obšírne a pekne zhodnotené.
Ďakujem.
Verím, že si z toho aj ostatní niečo vezmu.
Odkaz pre tých, čo majú iba printy.
Alebo iba online.
Ešte ten online sa bude dať, on online ti nezarobí, hej? To je dneska taký problém. Ale k tomu hobby. Printu ten online je nevyhnutný, respektíve dneska print k online je veľká pridaná hodnota.
Tak.
Ale nie naopak. V tomto roku očakávame facelift, či novú generáciu všetkých existujúcich modelov. Budú aj nejaké novinky? Šuška sa o i20N.
Ľudia sú teda zvedaví.
No.
Toto som si tak akože takú otázku, že vytiahol z internetov, pretože nedávno som videl nejakú vizualizáciu, niečo také, takže veľa ľudí čaká nejaké, okrem teda refreshu, tak aj nejaké nové veci.
Je to pravda, toto bude jeden z najdynamickejších rokov pre značku Hyundai.
Uh-huh.
Ako je tam správne podotknuté, ak si zoberiem všetky tie naše modely, i10 nová generácia, i20 nová generácia, i30 facelift, alebo teda refresh, dizajnovo pomerne výrazný, čo sa tu fotky.
A budeme dlho čakať na N-ko?
Na nové N-ko?
Na facelift N-ko.
Tento rok si ešte počkáme.
Hej. Čiže tento rok sa dočkáme, či počkáme?
Tento rok sa dočkáme.
No, okay.
Samozrejme hovorím o tom, že kedy bude predstavené.
Uh-huh, hej, uh-huh.
Tento rok bude faceliftované N-ko predstavené.
Lebo veľa ľudí robí tak, že urobí facelift a ešte sa dlho čaká potom na tú špeciálnu verziu.
Vyrába sa v Nošoviciach, to znamená, že napríklad my ako slovenský trh máme v tomto výhodu.
Uh-huh.
Kona, facelift, Tucson, nová generácia, Santa Fe, facelift. Plus tam sú nejaké také špeciálne updaty, verzie N-Line, ktoré práve z toho N-ka nám prinášajú nejaké dizajnové prvky.
To ináč chýbalo, ako Solo ty mal tam.
Funguje nám to skvele.
Pretože to funguje úplne každému, že všetkým. Že každý chce vyzerať športovo, ale nie mať úplne že hrubé športové auto.
Tak, tak. Takže naozaj bude veľa, veľa tých noviniek a my ako marketéri alebo PR-isti sa snažíme každému tomu produktu dať to miesto, ktoré mu prináleží. No a tá otázka i20N, šuška sa o i20N. Ja to nemôžem ešte v tejto chvíli úplne potvrdiť, ale je to tak.
OK, super.
A nielen i20N, príde ešte jedno veľké prekvapenie, ktoré v kruhoch, v ktorých sa ja pohybujem, nebolo spomenuté. Takže počkajme si.
A v ktorých kruhoch sa bude to pohybovať?
Bude to možno trošičku také...
No zamystifikujme troška.
Tak také niečo možno aj súdečkové.
Áno, dobre.
Kto je Marek Kopča v súkromí? Čomu sa venuje? Marek Kopča
tak, aby sme ťa spoznali aj troška z inej strany. Aké máš možno nejaké hobby alebo niečo netradičné? Čo máš? Väčšinou tu máme ľudí, o ktorých niečo viem, také, že buď zábavné, alebo zaujímavé. Ale o tebe sa mi nepodarilo zistiť nič také súkromné. Neviem, že či si tak strážiš súkromie, alebo sa to proste nikde neobjavilo. Ale viem, že častokrát... Častokrát, myslím, v tom zmysle narážam na to, že keď nedávno si... No nedávno, už to bolo možno aj dávne, že si niečo pridal na Instagram. A teraz mi vyskočilo také upozornenie, že Marek Kopča, že pridal, že po dlhej dobe niečo na Instagram, že pozrite sa na jeho fotku. Takéto klasické upozornenie, ktoré ťa upozorní, tak nie si teda takýto.
Ja využívam sociálne siete, len každá sociálna sieť má nejaké svoje publikum, s ktorým nejakým spôsobom pracujem. Povedzme Facebook, to sú vyslovene blízke priatelia a rodina.
Mm-hmm.
Čiže keď mi pošleš priateľstvo na Facebook, pravdepodobne to, že neúra sa na mňa, ale neprijíma.
Ja to absolútne chápem.
Facebook je naozaj súkromná záležitosť, ktorú využijem ako platformu na zdieľanie bežnej komunikácie s blízkymi ľuďmi, s osobnými známosťami. Instagram, keďže nie som bohoviaký fotograf, tak tam dávam fotky skôr, ktoré sa týkajú mojej práce, čiže opäť tam si dávam potvrdenia ľudí, ktorých poznám, ktorí sú z branže, ktorí sa chcú dozvedieť nejaké novinky, povedzme o Hyundai, v ktorom pôsobím. A LinkedIn, kde mám asi taký najväčšiu komunitu, tak tam sa profilujem ako človek z fachu, ako marketer.
Hej, a tak to je taká biznisová sociálna sieť.
Tam takisto zase nezdielam, zase súkromné už vôbec nie. Čiže má to pekne podelené. A v súkromí mne aj kolegovia hovoria, že ty si taký tajomný, že nehovoríš o svojom súkromí a ono je to preto, že ja nemám žiadny problém. Čiže ja pochádzam z kompletnej rodiny, ja som šťastný ženatý, mám dve zdravé deti, vyštudoval som všetky možné školy, dokonca ešte diplomom sa mi podarila vysoká škola. A ja som hrozne takože v pohode človek, čiže ja nemám nejaké takéto... Ako by také highlighty, ktoré by som mohol
povedať. Ale tak povedať, to akože není o tom, že by to mal byť že založené na nejakom probléme a že by som tak nejaký bulvarizoval.
Vieš, neskáčam ale... z lietadla bez padákov a...
No to, lebo mal som tu chalana, ktorý zbiera zbrane z jeho rodu. Alebo mal som tu človeka, ktorý večer popíja vínko a schvaľuje fotky na svoju sociálnu sieť. Alebo som tu mal, ja neviem, všelijaké zvláštnosti, že niekedy to je vtipné, niekedy to nie je vtipné. Ale keď si na nič nespomeneš, tak ja sa ťa opýtam, že prečo po x rokoch si tú kaviareň otvoril s tým kamarátom?
To bol
nejaký to morálny skrat?
Nie, vôbec.
No ja viem, že zavretá, ale akože, že...
To bolo v čase, keď som v roku 2009 vo svojom nejakom už takom normálnom veku som si povedal, že akou cestou sa vyberiem. Jedna z možností bola byť zamestnancom, rozvíjať kariéru, nejaký taký ten sociálny status a mať služobné automobil a všetky tie výhody.
Áno.
A druhá bola, že poďme teda niečo skúsiť. A my sme vždy mali s kamarátom zo strednej takú túžbu založiť si vlastný podnik, nejakú kaviareň, nejaký bar. Tak vtedy bol presne ten čas, lebo ja som v tej chvíli odišiel z jednej práce, dal som si taký trojmesačný break, troška som si pocestoval.
Takže to nebolo také, že bol si vyhorety, takže idem robiť niečo svoje, že už nechcem byť zamestnanec.
Bolo to aj tým motivované, ale hlavne to bolo, že ja som za tie 3 mesiace, keď som proste odišiel z toho kolbehu tej bežnej práce, si povedal, že poďme skúsiť niečo netradičné. A jedna z tých vecí bolo, že poďme skúpiť ten podnik, tak sme si ho kúpili a vydržal nám to presne rok.
Mm-hmm. To si veľa ľudí dá taký benchmark, že rok a
ja som mal benchmark viac, ale to proste nevyšlo. Aha. Ale nevyšlo to z viacerých dôvodov. Poprvé, ja som popri tom nástupu práve do toho uniónu. Čiže sedieť na dvoch stoličkách, to sa nedá. A ja som spával ten rok okolo 3 hodín denne. Uh-huh. Ja, okrem toho som samozrejme žil aj normálnym spoločenským životom, čiže bolo toho času málo. Druhé, bolo to veľmi zaujímavé obdobie, pretože to bolo obdobie, kedy prišla kríza na Slovensku.
Uh-huh.
Čiže ja si pamätám z môjho pôsobenia, akým spôsobom. A nie že kríza, ale medializácia krízy a tej témy krízy, ako začalo vplývať
na to ľudí.
Neuveriteľným spôsobom. Hej. Zrazu si ľudia začali nechávať vydávať drobné, hej. Alebo proste miesto troch káv si dali jednu a podobne. A ďalší krok, ktorý tam bol taký zaujímavý, ktorý sa podpísal po to, teda, že sme nakoniec zatvorili, bolo, že prišlo euro.
Uh-huh.
A tam trvalo dobrý rok, kým ľudia akoby si uvedomil, že 10 centov je 10 centov.
Uh-huh. Takže ty si to vlastne chytil, že
ja som to vychytal. Ja som to vychytal. Bola to úžasná skúsenosť, lebo opäť ma to naučilo to, akým spôsobom sa správa spotrebiteľ v nejakej takej tej všeobecnej krízovej situácii. Pochopil som, aký je rozdiel v tom investovať firmy 100 000 a mojich 100 eur, že v tom taký rozdiel a podobne. No ale čo týka tej zaujímavosti, ešte poviem, ja som si spomenul jednu, ja som kartár.
Kartár. Akože máš veľa bankových kariet?
Nie, mám dve. Jeden mám spoločný účet rodiny, jeden taký súkromný, kde neplatím za to. Ale hrám karty.
Uh-huh.
A neviem, či poznajú ľudia, že už je šnops alebo šnapser.
Uh-huh.
No a ja som akože niekoľkonásobný dedinský šampión z tej dediny, odkiaľ pochádzam. A teraz som naposledy obhájil svoj titul, takže... Takže je to fajn, keď človek z môjho prostredia príde naozaj na krčmi, kde sa proste popíja vodečka, pivečko a sú tam kartári, ktorí reálne o tie peniaze hrajú, lebo je to súčasť ich živobytia, to nazvime.
Hej, okay.
Dojde tam proste takýto chlapec, jak ja...
A vytrieskaj. Koľko si najviac vyhral?
Toto bolo, že 5 eur bol vklad, bolo nejakých 10 súťažiacich, takže...
50-ku.
Tak, no, minusný vklad. Tak.
Čiže 40.
Tam ide o ten pocit, že stále nie som v tej nejakej tej marketingovej bubline, ale že dokážeš proste... Ja zarobiť aj ináč.
Ja si myslím, že každý musí mať nejaký ten svoj úlet, že niečo také, že čo robí, že čomu sa tak venuje popri tej robote, lebo že... Fakt, že každý mi tu niečo povedal zatiaľ a som rád, že si vydoloval toto, že si kartár.
A hrávam ešte staré hry.
Staré hry? Aké?
Počítačové. Presne, napríklad Heroes of Might and Magic 3.
OK, tak to je pekná
samozrejme,
história.
Samozrejme, čakal si na HD Edition, ktoré vyšlo pred niekoľkými rokmi a to tak už vo veľkom ponoci a drtím. To je ešte, tá hrateľnosť tej hry je proste veľmi vysoká.
To by som nemal.
Takže toto je napríklad.
To je cool.
Age of Empires teraz vyšlo.
Age of Empires.
Skvelé veci.
OK. Tak tebe sme mohli dať tie telefóny, túto, čo máme v zbierke. Možno by si o nich vedel niečo povedať.
No, učil som s tým oca robiť práve s tom Nokia, takže ešte by som to vedel.
Super, takže Age of Empires, Might and Magic, karty a čo sme to spomínali, káva, kaviareň v nešťastnom čase. Super, bolo to...
Zdalil som na to svoju manželku.
Teda. Tak na niečo to bolo predsa len dobré.
To bolo to na viacero veci dobré. A
bola zamestnankyňa, alebo nie, posledná otázka?
Moja manželka, či bola zamestnankyňa? Mm-hmm. Nie.
Takže bola len host.
S tými som sa neoženil.
Super, tak ti veľmi pekne ďakujem za tento výživný rozhovor. Ak sa s tebou rozlúčim. A tu je tabula slávy, takže poprosím ťa zobrať si jednu z týchto. Ja som si najprv myslel, že to je elektronická cigareta, fakt to tak vyzerá.